Areena.
On sunnuntai aamu 26. huhtikuuta vuonna 1478. Firenzen tasavallan johtaja Lorenzo Medici saapuu kaupungin katedraaliin osallistuakseen messuun. Jättiläismäiseen kirkkoon on muutama vuosikymmen aikaisemmin valmistunut koko kristikunnan ihmettelemä suunnaton kupoli. Kupolin alla parveilevan seurakunnan joukossa on ryhmä salaliittolaisia, jotka valmistautuvat murhaamaan Lorenzon. Kaksi pappia piilottelee kaapujensa sisällä tikareita, jotka on sakastin kellon lyödessä tarkoitus iskeä Lorenzo Medici. Salaliittolaisilla on kuitenkin ongelma. Tarkoitus on murhata yhtä aikaa myös Lorenzon veli Giuliano Medici. Giulianoa ei kuitenkaan näy, joten osa salaliittolaisista lähtee houkuttelemaan häntä messuun. Virsien jo soidessa Giuliano vihdoin saapuu katedraaliin. Eräs renessanssiajan Italian kuuluisimmista tapahtumista on alkamassa. Tämä on tarina pankkiirisuvusta, joka mullisti taiteen ja maailman historian. Italialaisten Medicien vaikutuksesta myös koko länsimainen ihmiskäsitys muuttui. Minun nimeni on Esko Varho ja tämä on Elävä historia. Maailman kuuluisimpiin taiteilijoihin kuuluvat Donatello, Botticelli, Michelangelo ja Leonardo da Vinci vaikuttivat kaikki renessanssiajan Firenzessä ja juuri Medicien suojeluksessa. Medicit olivat renessanssin todellisia kummisetiä, vaikka heidän elämänsä välillä muistutti myös mafiaelokuvien kummisetien elämää. Suvusta nousi myöhemmin paaveja, suurherttuoita ja kuningattaria, mutta tämä ohjelma kertoo neljästä sukupolvesta, jotka vaikuttivat 1400-luvun Firenzessä. Juuri sinä aikana Firenzessä, Pohjois-Italian Toskanassa, tapahtui jotain, joka muutti koko ihmiskunnan historian. Palataan Medicien vastaiseen salamurhahankkeeseen myöhemmin ja aloitetaan tarina 100 vuotta aiemmin, 1300-luvun lopusta. Italia oli tuolloin jakautunut pieniin kaupunkivaltioihin.
Tähän aikaan Italian kaupunkivaltiot olivat monella tapaa nousseet Euroopassa johtoasemaan. Monikeskeinen italialainen kaupunkivaltio oli tasavalta, Firenze, Venetsia etunenässä. Eli tähän aikaan Italiasta oli tullut hyvin vauras, kulttuurisesti johtava alue Euroopassa, jossa oli paljon valtiollista vapautta. Ja tämä kaupunkivaltioiden välinen kilpailu oli varmasti yksi tekijä, mikä myös ruokki Italian menestystä.
Firenze renessanssiin on perehtynyt laajasti Jyväskylän yliopiston yliopistolehtori Lauri Åkerström. Firenze ei suinkaan ollut suurin eikä voimakkain Italian monista kaupunkivaltioista.
Niin Firenzen oli kehittynyt tämmöinen hyvin mielenkiintoinen ja monimutkainen tasavaltalainen, tai voi sanoa, että kauppias-tasavaltalainen hallintomekanismi, joka oli hieman samanlainen, mitä myöhemmin oli sitten Flanderin kaupungeissa ja Lübeckissä. Eli Firenzeä hallittiin ainakin nimellisesti tasavaltaisesti. Heillä oli signoria, tämä hallintoelin, johon valittiin 9 jäsentä prioria, ja killat valitsivat näistä suurimman osan. Firenzessä oli 7 tällaista vanhaa vakiintunutta kiltaa.
Tasavallan todellisesta vallasta käytiin myös eri sukujen välillä kilpailua, joka usein oli sananmukaisesti veristä.
Toki sitä erilaisten sukujen vaikutushan oli suuri, sukujen ja perheiden, eli paitsi että oli kilpailevia kiltoja, ja yhteistyötä tekeviä kiltoja oli myös suuri määrä merkittäviä kauppiassukuja, jotka tekivät toisinaan yhteistyötä keskenään, oli liittokuntia, liittolaissuhteita ja sitten oli vihollisuussuhteita ja kilpailua. Tämä kilpailu, kiltojen välinen kilpailu, sukujen välinen kilpailu oli myös yksi niitä tekijöitä, mitkä ruokki voimakkaasti sekä taiteen, kulttuurin ja tieteen kehitystä Firenzessä, eli taide Vaikka jopa kirjojen hankkiminen ja taiteen suosiminen oli niitä keinoja, joilla voitiin erottua.
Meditsit olivat yksi näistä kilpailevista suvuista, mutta vielä 1300-luvun puolivälissä he eivät olleet erityisen vaikutusvaltaisia. Sitten eräs vaatimattoman oloinen mies, jolla oli rautainen bisnesvainu, muutti kaiken.
Giovanni de Bicci de Medici oli tosiaan yksi varsin laajan Medicin suvun jäsenistä. Hän ei ollut syntyessään mitenkään erityisen rikas, mutta hän pyöritti sitten erään sukulaisensa pankin sivuhaaraa Roomassa. Roomassa hän verkostoitui, vaurastui ja vuonna 1397 hän palasi Firenzeen ja perusti siellä oman pankin. Mutta hän oli hyvin, voi sanoa, varovainen, harkitsevainen, vaatimaton ja samalla kuitenkin hyvin tehokas ja häikäilemätön pankkiiri, jolla oli hyvä bisnesvaidu, joka osasi olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
Ja hän päätyi sitten paavien pankkiiriksi ja se oli kai aika ratkaisevaa.
Näin on sanottu, että se oli erittäin ratkaisevaa. Että hänhän ilmeisesti oli jo Roomassa työskennellessä luonut hyvät suhteet Vatikaaniin, kirkollisiin piireihin ja moniin roomalaisiin aatelissukuihin. Ja kun hän perusti oman pankin Firenzeen, niin hän heti sai hoitaakseen Vatikaanin pankkiasioita. Hän perusti haarakonttoreita Italiaan, muualle Eurooppaan, laajensi. Toiminta laajentui aina tuonne Pohjanmeren alueelle, Lontooseen ja Flanderiin asti.
Juuri siihen aikaan elettiin niin sanotun suuren skisman aikaa. Euroopassa oli pahimmillaan jopa 3 eri paavia, jotka syyttivät toisiaan antipaaveiksi. Giovanni de Vici de Medici pelasi kulisseissa valtapeliä niin taitavasti, että vaikka hänen tukemansa paavi hävisi kilpailevien paavien valtataistelun, Medicit eivät lopulta hävinneet. Vaikka paavi vaihtui, Giovanni pääsi pian taas Vatikaanin pankkiiriksi ja rakensi valtavan omaisuuden.
Ja kansansuosio oli yksi keskeinen tekijä, joka edesauttoi Medicien menestystä 1400-luvun aikana. Ja Giovanni di Bicci de Medici oli yksi näitä henkilöitä, jotka oli sen kansansuosion takana. Hänellä oli hyvät välit tavalliseen rahvaaseen. Ja hänellä oli nimenomaan tämmöinen strategia välttää liiallista huomiota, välttää liiallisia vallan ja vaurauden ulkoisia merkkejä. Ja hän antoi lapsenlapsilleen ne ohjeet, että välttäkää huomatuksi tulemista, välttäkää ylimääräistä huomiota. Ja kun myöhemmin hänen poikansa Cosimo sitten seurasi näitä oppeja aika, sanotaanko kurinalaisesti. Mutta Giovanni ei vielä ollut siinä mielessä kulttuuri-ihminen kuin myöhemmät Medici. Toki hän oli merkittävä mesenaatti, mutta hän oli kuitenkin ensisijaisesti pankkiiri ja liikemies, jolle taiteen suosiminen oli vain yksi tapa olla pankkiiri. Se ei ollut vielä itse tarkoitus, niin kuin se on sitten hänen jälkikasvulleen.
Giovanni oli kuitenkin vuonna 1401 mukana tukemassa taidekilpailua, joka on niin kuuluisa, että on usein sanottu koko Italian renessanssitaiteen saaneen alkunsa siitä. Kyse oli Firenzen ikivanhan kastekappelin ovista, joiden uusimisesta järjestettiin kilpailu.
Tässä keskeisenä mesenaattina toimi Arte della Lana, yksi näistä keskeisistä killoista, ja Giovanni de Medici oli tämän killan jäsen, ja Giovanni toimi yhtenä tämän kilpailun mesenaattina.
Kastekappelin pronssiovien taidekilpailussa oli mukana 2 myöhemmin legendaariseksi nousevaa nuorta taiteilijaa, Lorenzo Ciberti ja Filippo Brunelleschi. Kilpailun voittanut Ciberti työsti 2 pronssioviparin yksityiskohtaisia kuvia vuosikymmeniä. Niistä tuli renessanssitaiteen ylistetty mestariteos, josta Michelangelo totesi myöhemmin, että ne kelpaisivat paratiisin porteiksi. Mutta ovikilpailun hävinnyt Brunelleschi teki omalla tahollaan jotain vielä kuuluisampaa. Firenzeen oli rakennettu jo 200 vuotta, 1200-luvun lopusta alkaen, suurta katedraalia. Katedraaliin oli suunniteltu rakennettavaksi valtava kupoli, mutta kukaan ei tiennyt, kuinka sellaisen voisi rakentaa.
Sen kupolin halkaisijahan on valtavan suuri ja vaadittiin semmoista teknologiaa, jota aiemmin ei tunnettu. Ja Brunelleschi sitten onnistui ratkaisemaan tämän. Ja kun kupoli valmistui 1436, niin se oli yksi oman aikansa ihmeitä, jonka paavikin suorastaan koko kristikunta noteerasi tämän ihmeen. Ja edelleenhän siellä käy sankat turistivirrat. Ja toki Brunelleschi tunnetaan myös monista muista hyvin merkittävistä suunnitelmista, joita hän teki nimenomaan sitten Medicien toimeksiannosta. Eli oikeastaan voi sanoa, että Medicien tukemana Brunelleschi loi tämmöistä modernia kaupunkitilaa ja loi uutta Firenzeä, joka on sitten vaikuttanut todella vahvasti ja lähtemättömästi eurooppalaisiin kaupunkinäkymiin ihan kaikkialla.
Siinä vaiheessa Medicien pankkiomaisuuden luoja Giovanni de Vici oli jo kuollut, ja suvun päämieheksi oli noussut hänen poikansa Cosimo. Hänet tunnetaan historiassa myös nimellä Cosimo vanhempi, erotuksena myöhemmistä samannimisistä Mediceistä. Ja juuri tämä Cosimo jätti valtavan jäljen sekä Firenzen että maailman historiaan.
Hän tutustui jo nuorena firenzeläiseen älymystöön, eli hän sai aivan erilaiset lähtökohdat kuin isänsä, joka oli elänyt pienessä kauppahuoneessa lapsuuteensa. Cosimo sen sijaan elää jo lapsesta alkaen Firenzen eliitin ja Firenzen parhaiden oppineiden ja taiteilijoiden keskuudessa ja luo heihin kontakteja. Ja hän oli erittäin kyvykäs poliitikko. Voi sanoa, että hän oli todella määrätietoinen, taitava poliitikko ja bisnesmies. Hän oli isänsä tapaan ulkoisesti vaatimaton ja hyvin varovainen, mutta tarvittaessa hän oli hyvin kova ja häikäilemätön. Eli hän oli perinnyt isältään näitä merkittäviä ominaisuuksia ja monia sellaisia oppeja, joista oli hänelle hyötyä monissa elämänvaiheissa. Mutta jos taas verrataan isänsä, niin hänellä oli vielä kiinteämmät suhteet taiteeseen ja kulttuuriin. Eli hän harrasti vielä enemmän kuvataiteiden tukemista ja ennen kaikkea kirjakulttuuria.
Vaikka Cosimo oli yksi maailman rikkaimmista ihmisistä, hän isänsä tavoin vältteli varsinkin aluksi avointa vallankäyttöä ja varallisuuden näyttämistä. Silti hänen valtansa Firenzen tasavallassa koko ajan kasvoi.
Hän oli onnistunut todellakin laajentamaan Medicien pankin verkostoa kaikkialle Länsi-Eurooppaan. Medicien vauraus oli lisääntynyt ja valta Firenzessä oli lisääntynyt. Ja voi sanoa, että Cosimo oli Firenzen ehkä merkittävin kauppias tai pankkiiri ja Medicit oli Firenzen merkittävin suku. Ja tämä Medicien vallan kasvu oli totta kai aiheuttanut sitten kateutta kilpailijoissa.
Syyskuisena aamuna 1433 koukkunokkainen laiha mies käveli kohti Firenzen hallintopalatsia. Hän oli Cosimo de Medici. Hänet oli kutsuttu sinne kaupungin johdon kuultavaksi. Mutta kun Cosimo saapui palatsille, häntä ei suinkaan ohjattu neuvoston kokoushuoneeseen, vaan korkealla tornissa olevaan pieneen selliin. Medicien valtaa vastustavat suvut olivat liittoutuneet ja vangineet Cosimo.
Ja aluksi vaadittiin jopa Cosimon teloittamista, mutta hänen tukijansa saivat vaihdettua tämän tuomion karkotukseen. Ja Cosimo käytti itse myös omaa varallisuuttaan ja lahjontaa apuna siitä, että hän pääsi vapaaksi. Cosimo siirtyi Venetsian valtakunnan alueelle noin vuodeksi. Hän vei koko pankin mukanaan, hän vei suvun mukanaan. Mutta tästähän seurasi sitten taas Firenzessä vaikeuksia. Eli kun Medicien varallisuus katosi, niin Firenzeä kohtasi pääomapako ja tuli taloudellisia vaikeuksia.
Jo vuoden päästä karkoituksestaan Cosimo kutsuttiin takaisin Firenzeen. Palunsa jälkeen Cosimo Medicistä tuli Firenzen kiistaton hallitsija. Vaikka Firenze oli tasavalta ja Cosimo hyvin harvoin osallistui muodollisesti sen hallintaan, kaikki tiesivät, kuka lopulta päättää. Hän on kuningas ilman kuninkaan kruunua, paavi totesi Cosimosta. Medicit hallitsivat välillisesti.
He hallitsivat ilman pehmeämmin ja enemmän voi sanoa, että kulissien takaa käsin. Eli edelleen noudattaen tätä suvun kantaisänä Giovannin periaatetta, että vältä vältä liiallista huomion herättämistä. Ja tämä päti myös hallitsemiseen, eli sukulaisuussuhteiden, liittolaissuhteiden kautta varmistettiin, että Medicien mielipiteillä on aina enemmistö signoriassa ja muissa hallintoelimissä.
Cosimo pelasi valtavalla omaisuudellaan taitavaa peliä, johon kuului muun muassa se, että hän strategisesti jätti velkoja perimättä, mikä toi hänelle kiitollisuuden velassa olevia liittolaisia. Cosimon aikana Firenzessä alkoi kehittyä ajattelu, joka muutti länsimaisen taiteen ja ihmiskäsityksen. Keskiössä olivat kirjat, erityisesti antiikin unohdettu perintö.
Cosimohan keräsi paljon kirjallisuutta. Hän oli jossain vaiheessa jotenkin vanhemmiten todella intohimoinen kirjojen kerääjä. Ja hänellä tuntui olleen intohimoja etenkin tällaista itämaisperäistä, mysteeristä tietoa sisältäviä kirjoja kohtaan.
Ne oli nimenomaan käsikirjoituksia siinä vaiheessa.
Nimenomaan tähän aikaan kirjapainotaitoa ei vielä tunnettu, joten kirjojen kirjoittaminen oli todella harvinaista. Cosimollahan oli vain valtava kirjakokoelma.
Erityisesti Länsi-Euroopassa unohdettu antiikin kreikankielinen kirjallisuus alkoi kiinnostaa Firenzen älymystöä. Aristoteles tunnettiin latinaksi tuolloin hyvin, mutta Platonin tuotantoa ei juuri tunnettu. Ratkaisevan sysäyksen renesanssin uuden ihmiskäsityksen synnylle antoi kirkolliskokous. Tosin sen kokouksen varsinainen tarkoitus oli aivan toinen. Katolinen kirkko ja idän ortodoksinen kirkko olivat eronneet toisistaan jo vuonna 1054. Mutta 1430-luvulla islamin uskoisten ottomaanien uhka oli saanut ortodoksisen Bysantin etsimään liittoa Länsi-Euroopasta ja Lännen kirkosta. Vuonna 1438 Italian Ferrarassa alkoivat korkean tason neuvottelut.
Päätavoitteeksi oli noussut idän ja lännen kirkkojen yhdistäminen, eli tästä neuvoteltiin vakavissaan. Ja sen vuoksi Ferraraan saapui myös hyvin suuri bysanttilainen valtuuskunta, jossa oli mukana itse Bysantin keisari Johannes VIII Palaiologos, Konstantinopolin patriarkka ja suuri joukko merkittäviä bysanttilaisia diplomaatteja ja oppineita. Ja jos joku suomalainen lukija haluaa tähän perehtyä, niin muuten Mika Valtarin romaaneissa Nuori Johannes ja Johannes Angelos käydään näitä vaiheita läpi jossain määrin historiallisesta ja hieman enemmissä määrin epähistoriallisesta näkökulmasta. Mutta siinä lukuvinkki.
Kun Ferraraan iski rutto, Cosimo Medicin aloitteesta kokous siirrettiin Firenzeen.
Firenzehän aulisti maksoi tietysti kustannukset, mutta ei täysin pyyteettömästi, eli ilman muuta ajateltiin, että voidaan hyötyä taloudellisesti ja poliittisesti siitä, että saadaan sekä kirkon eliitti että tärkeän itäisen Välimeren piirin kauppakumppanin eliitti samaan aikaan Firenzeen. Ja myös tämä Bysantin 700 henkilön seurue saapui Firenzeen, ja he sitten majoittuvat eri aatelissukujen ja kauppiassukujen kaupunkipalatseihin ympäri Firenzeä ja viettivät siellä jonkin aikaa. Ja tämä Bysantin valtuuskuntahan jätti Firenzeen lähtemättömän jäljen monella tapaa ja teki muun muassa Cosimon vaikutuksen.
Firenzen kirkolliskokous päätti lopulta, että idän ja lännen kirkot yhdistyvät. Mutta kun Bysantin valtuuskunta palasi takaisin Konstantinopoliin, saavutettu sopimus synnytti valtavan raivon ja se kaatui. Ja muutama vuosi myöhemmin ottomaanit valtasivat Konstantinopolin. Mutta Firenzeen, Bysantin hovin, ja sen oudon näköisten parrakkaiden viisaiden vierailu jätti pysyvän jäljen.
Yksi keskeinen tekijä siinä oli tämä bysanttilainen oppinut Platon, Georgios Gemistos Platon, joka oli platonilaisen filosofian asiantuntija. Ja hän on ehkä osasyy siihen, miksi Cosimo ja Medicit innostuivat Platonin filosofiasta ja platonilaisesta perinteestä niin paljon. Platon oli todellakin omaksunut myöhäisantiikin uusplatonilaisen maailmankuvan, ja hän piti myös yllä ajatusta erilaisten uskontojen yhteisestä alkuperästä, eli hän katsoi, että kaikki uskonnot, vaikka juutalaisuus, kristinusko, islam ja antiikin uskonnot, kuten vaikka pythagoralaisuus, edustavat saman jumalallisen viisauden erilaisia ilmentymiä. Hän katsoi, että taustalla on yksi suuri koko maailmanhistoriaa luotsaava viisaus. Ja tämä idea välittyy sitten myöhemmin firenzeläiseen uusplatonismiin ja Myöhemmin Cosimon suojatti Marsilio Ficino, josta tulee uuden ajan merkittävin uskonnollinen filosofi Euroopassa, omaksuu tämän ajattelun.
Cosimo pyysi nuorta suojattiaan Marsilio Ficinoa kääntämään Platonin teoksia latinaksi. Firenzessä alkoi kehittyä uudenlainen ajattelu, jossa uskonto ja Jumala ei ollutkaan enää kaiken ydin. Jyväskylän yliopiston yliopistolehtori Lauri Åkerström.
Perinteisesti hän on katsottu, että renessanssi on individualismin aikaa ja uudella tavalla ihmiskeskeistä aikaa. Vaikka sitten nyttemmin näitä perinteisiä renessanssikäsityksiä on hieman haastettu ja tarkennettu, mutta kyllä tässä edelleen on tietty totuuden siemen, eli ihmiskäsitys muuttuu 1400-luvulta alkaen. Se muuttuu peruuttamattomalla tavalla ja se vaikuttaa lähtemättömästi siihen, että minkälainen yhteiskunta, kulttuuri ja vaikkapa teollisuus ja suhtautuminen luontoon vieraisiin kansoihin on olleet siitä eteenpäin. Ja tässä juuri Medicien Firenze on hyvin keskeisessä roolissa. Eli ensin tapahtuu tämmöinen filosofinen uusi tiedostaminen, jossa ihmisen rooli luomakunnassa muutetaan. Keskiajallahan kristilliseen ajatteluun kuului se, että ihminen on kaikkein kauimpana Jumalasta, kaikista luoduista. Ihminen on tämmöinen kurja maanmatonen, joka rypee perisynnissään, jos hieman karrikoidaan. Mutta renessanssin aikana syntyy sitten uusi näkemys, jossa ihminen nostetaan universumin keskipisteeseen. Ficino kirjoittaa aivan suoraan, että ihminen on suuri ihme, kaikkein suurin Jumalan luoduista, jota kukin yhtä arvokas kuin Jumala itse, ja muu luomakunta on olemassa vain häntä varten. Eli syntyy tämä filosofinen doktriini, jossa ihminen nostetaan luomakunnan keskiöön, ja ihmisille annetaan myös oikeus muokata ympäristöään rajattomasti, ja ikään kuin luoda uudestaan maailma. Tällä oli olemassa tämmöinen toisen luomisen idea, kun ajateltiin, että Jumala ja luonto ovat kerran jo luoneet tämän kosmoksen ja luonnon todellisuuden, mutta ihmisen tehtävä on luoda tämä todellisuus vielä toiseen kertaan koristelemalla luomakunta omilla luomuksillaan, eli kaupungeilla, torneilla, taideteoksilla. Eli yksi osa ihmisen ihmeellisyyttä on hänen kykynsä luoda kulttuuria, arkkitehtuuria ja taidetta, ja ihmisellä on suoranainen velvollisuus tähän. Ja tämä ajattelutapahan, jos mikä sopii kuin nenäpäähän Italian kaupunkivaltioiden valtiaille ja ruhtinaille, eli tavallaan legimitoidaan se, mitä he ovat tekemässä, luomassa kulttuuria ja taidetta. Eli syntyy jonkinlainen uusi virallinen renessanssin ihmiskeskeinen filosofia.
Cosimo osallistui innokkaasti itse tukemiensa filosofien välisiin keskusteluihin. Samalla hän tuki voimakkaasti Firenzen taiteilijoita, joista monet kuuluvat nykyisin länsimaisen taiteen suuriin mestareihin.
Voi ihan valehtelematta sanoa, että oikeastaan kaikki nämä merkittävät Firenzessä vaikuttaneet 1400-luvun taiteilijat, joista monet on jääneet keskeiseksi virstanpylväksi maailman taiteenhistorian kanoniin, niin kaikilla oli jokin suhde Mediceihin ja useimmilla vielä hyvin tiivis suhde.
Mutta kun Cosimo pyysi arkkitehti Brunelleschiä tekemään suunnitelman Medicien uudeksi kaupunkipalatsiksi, tulisieluinen taiteilija ja vaatimattoman miehen imagostaan tarkka Cosimo ajautuivat törmäyskurssille. Cosimon mielestä Brunelleschin suunnitelma oli liian pröystäilevä, mistä kuuluisa arkkitehti suuttui niin paljon, että hajotti tekemänsä palatsin pienoismallin.
Mutta jos puhutaan Cosimon suhteessa taiteeseen, niin on pakko mainita vielä ainakin Donatello, joka on varhaisrenessanssin merkittävin kuvapeistäjä Firenzessä. Hän teki monia merkittäviä veistoksia Medicien palatsiin, joka oli silloin rakenteilla. Muun muassa tämän uuden David-patsaan, joka sijaitsi alun perin Medicien uuden palatsin sisäpihalla, eli Cortilessa. Tämähän on varmasti monille tuttu, tämä Donatellon David, joka on yksi varhaisrenessanssin tunnetuimpia veistoksia, alaston nuorukainen hattu päässä. No siinä on nähty ilmeisen syystäkin melko avointa seksuaalisuutta ja suoranaista paheellisuutta, ja osa-aikalaisista paheksui tätä veistosta aika suurestikin, etenkin kirkolliset piirit. Mutta Mediceillä oli sen verran suvaitsevaisuutta, että he eivät katsoneet karsaasti tätä taideluomaa, vaan se sai kunnia paikan siellä heidän uudessa palatsissaan.
Donatello eli vain taiteelleen, eikä välittänyt ulkonäöstään tai rahasta tuon taivaallista. Kun Cosimo osti hänelle uudet vaatteet, ettei suuri taiteilija kulkisi kaupungilla kerjäläisen näköisenä, tämä käytti niitä vain hetken ja siirtyi sitten takaisin ryysyihin. Kun Cosimo kuoli vuonna 1464, hän sai ennennäkemättömän kunniaosoituksen.
Hän saa sitten arvonimenä Pater Patriae, isämaan isä, eli tällaisen ikään kuin kuninkaallisen arvonimen suorastaan, mikä kertoo hänen asemastaan Firenzessä hyvin paljon. Ja hän jättää niin kuin todella vahvan perinnön, eli tähän aikaan Medicien pankki on vielä varsin hyvässä kunnossa, kulttuuritoiminta on laajaa, Mediceillä on paljon suojattajia, on näitä filosofeja ja taiteilijoita, ja jatkuvuus on turvattu, hänen poikansa Piero perii, ikään kuin valtaistuimen lainausmerkeissä, ja Pierolla on kaksi poikaa, joihin kohdistuu hyvin suuria odotuksia.
Muodollisesti Firenze oli tasavalta, mutta käytännössä kaupunkitasavaltaa alkoi Cosimon jälkeen johtaa hänen poikansa Piero.
Piero oli sairaalloinen. Hän on saanut Italiassa lempinimen Piero il Gottoso, Piero Kihtinen, eli hänellä oli erilaisia reuma- tai kihtivaivoja, jotka vaikeutti hänen toimintaansa. Hän ei voinut osallistua samalla tavalla julkiseen elämään tai sotaretkiin kuin terveemmät.
Meiditsien valta herätti koko ajan muissa johtavissa suvuissa kateutta. Heidän vastustajansa kuvittelivat, että fyysisesti huonokuntoinen Piero olisi helppo kukistaa. Tilaisuus tuli, kun Piero oli käymässä Firenzen ulkopuolella.
Joten nämä salaliittolaiset sitten päättivät, että Medicit vangitaan ja valta otetaan aseellisesti Firenzessä. Mutta tämä vallankaappausyritys epäonnistui. Eräs ystävä antoi Pierolle vinkin ja hän ennätti tekemään toimenpiteitä niin, että häntä ei vangittu. Ja hän pääsi sitten omien tukijoidensa milanolaisten palkkasotureiden kanssa, onnistui pääsemään Firenzeen ja pitämään siellä vallan käsissä.
Piero jatkoi myös isänsä tapaan taiteilijoiden voimakasta tukemista. Hän kuoli kuitenkin suhteellisen nuorena vain 5 vuotta isänsä jälkeen. Medicien asemasta kertoo paljon se, että kun Piero kuoli, Firenzen johtavat kansalaiset pyysivät hänen vain 20-vuotiasta poikaansa Lorenzoa johtamaan tasavaltaa isänsä ja isoisänsä tavoin.
Puhutaanpa sitten tästä ehkä kuuluisimmasta Medicistä, Lorenzosta.
Joo, Lorenzo on siis Cosimon pojanpoika ja Pieron poika. Ja hyvin ristiriitainen ja hyvin kuuluisa hahmo. Hänhän on se maailmanhistorian parhaiten tuntema Medici, jolle historian kirjoitus on antanut liikanimen Il Magnifico, suurenmoinen. Ja juuri hänen aikanaan Firenzen taide ja kulttuuri kukoistaa aivan ennennäkemättömästi ja syntyy se renesanssikulttuuri, joka on myöhemmin synnyttänyt tämän renesanssin käsitteen. Todella moni merkittävä taiteilija toimii tai saa koulutuksensa Firenzessä. Ja samalla Lorenzo on se Medici, joka haaskaa suvun omaisuuden ja kadottaa suuren osan poliittisesta pääomasta niin, että Firenzen ja Medicien poliittinen vaikutusvalta vähenee.
Lorenzo de Medici oli itse todellinen renesanssihahmo.
Hän sai erittäin hyvän ja monipuolisen koulutuksen, laajan humanistisen koulutuksen. Tässä muun muassa Marsilio Ficinolla on merkittävä rooli. Lorenzolla ja hänen veljellään Giulianolla oli paljon opettajia. Näkisin myös, että Lorenzo äidillä Lucrezia Tornabuonilla on ollut tässä merkittävä rooli. Ja Lorenzon ja Giulianon äiti Lucreziahan harrasti itse runojen kirjoittamista. Hän ymmärsi myös talouselämää, valtiollista historiaa, politiikkaa, että hänellä oli hyvin laaja koulutus. Voi kuvitella, että hän on myös vaikuttanut poikiin ja varsinkin Lorenzon mieltymyksiin aika paljon. Tuon ajan koulutuksessaan käytiin paljon läpi antiikin klassikoita, mikä kuului tähän Firenzessä syntyneeseen humanistiseen koulutusihanteeseen. Ja todellakin Lorenzo on tällaisen klassisen yleissivistyksen läpäisemä henkilö. Se näkyy ehkä monella tavalla, varsinkin hänen mesenaattitoiminnassaan, mutta ehkä myös politiikassa. Mutta Lorenzo on sitten ensimmäinen suvun jäsen, jolla on niin kuin hyvin paljon myös näitä muita ambitioita kuin poliittisia.
Lorenzo Medici oli itsekin maineikas runoilija. ja hänen aikanaan Firenzen renessanssitaide kypsyi täyteen voimaansa.
Eli oikeastaan nyt alkaa kulminoitua ne 1400-luvun alussa alkaneet kehityskulut. Uskonnolliset aiheet ei ole enää niin tärkeitä, kuvataan enemmän muotokuvia ja sitten myyttejä. Ja esikuvana aletaan entistä enemmän seurata antiikista säilyneitä veistoksia ja rakennuksia, niin että ihmistä aletaan kuvata realistisemmin, mittasuhteet on realistisempia, tilan kuvaaminen on realistista, niin edespäin. Taustalla on todellinen sininen taivas eikä kultaista taustaa niin kuin kansainvälisen gotiikan aikana. Ja sitten seuraava suuri askel on nämä Botticellin suuret antiikin aiheisiin perustuvat teokset. Ehkä se ensimmäinen tunnettu on totta kai Venuksen syntymä, jossa kuvataan, miten tämä rakkauden jumalatar Venus nousee simpukan kuorella meren vaahdosta. Ja tämä perustuu Marsilio Ficinon kääntämään teokseen yhteen homeeriseen hymniin. Tämä Botticellin teos on aika suoraan tehty tämän antiikin kreikkalaisen runoelman pohjalta, eli se edustaa sen suhteen uutta aikakautta hyvin vahvasti, ja se teos on saanut hyvin tällaisen emblemaattisen luonteen, eli hyvin monissa koulukirjoissa ja taidehistorian kirjoissa siinä vaiheessa, kun aletaan renessanssia käsitellä, niin juuri tämä Botticellin Veduksen syntymä on siinä.
Siellä on sitten myös Medicien ja Lorenzon vaikutuspiirissä nuori Michelangelo ja nuori Leonardo da Vinci.
Kyllä vain. He liittyvät sitten siihen seuraavaan vaiheeseen, että Botticellin vaikutus vähenee. Mutta sitten tosiaan Leonardo da Vinci on läsnä siellä. Hän on syntyisin Vincin kylästä Firenzen länsipuolelta, mutta sitten hän saapuu Firenzeen Andrea del Verrocchion työpajaan. Verrocchion työpaja muuten myöhemmin sitten asetti tämän suuren messinkikuulan tämän Brunelleskin suunnittelman kupolin päälle, ja sanotaan, että nimenomaan Da Vinci oli se, joka kehitti tämän Vinci-systeemin, jolla tämä kuula saatiin nostettua sinne. Tosiaan Leonardo da Vinci on jonkin aikaa suhteessa Mediceihin, mutta hän melko pian lähtee sitten Toskaanasta pois Pohjois-Italiaan. Ja myös nuori Michelangelo on jonkin aikaa Medicien suojatti siihen niin kauan kuin Medicien valta Firenzessä siihen aikaan jatkuu. Eli jos ajatellaan, että taiteen historiassa vielä 1400-luvun puoliväli on varhaisrenessanssia ja aivan 1400-luvun lopulta alkaa se kaikkein merkittävin maalaustaiteen kultakausi, eli täysrenessanssi, joka tiivistyy oikeastaan kolmeen merkittävään mestariin, jotka on Leonardo da Vinci, Michelangelo ja Raffaele. Niin näistä kaksi on saanut suurimman osan koulutuksestaan Firenzessä ja nimenomaan Medicien toimesta. Eli sen suhteen Medicien vaikutus tähän Italian täysrenessanssiin on ollut todella suuri. Ja ylipäätään se henkinen elämä, mikä vallitsi 1480-luvulla Lorenzon, ehkä voi sanoa jo hovissa tässä vaiheessa, vaikka tuossa vallassa eletäänkin, mutta jonkinlainen hovipiiri siinä on ollut.
Lorenzon hovin aika ei kuitenkaan ollut pelkkää filosofista keskustelua ja taiteen tekemistä. Nyt tarinassamme on aika palata ohjelman alun salamurha-hankkeeseen. Sen historia tuntee nimellä Patsi Salaliin. Se lähti liikkeelle siitä, että Lorenzo ja paavi Sixtus IV olivat ajautuneet pahasti törmäyskurssille. Meditsit kieltäytyvät lainottamasta hanketta, jossa paavi halusi ostaa veljen pojalleen Girolamo Riariolle Imolan kaupungin. Riorio oli huhujen mukaan todellisuudessa paavin poika. Paavi kääntyi sitten vanhan firenzeläisen Patsien suvun puoleen. Patsit ryhtyivät innokkaasti paavin pankkiireiksi ja Meditsit menettivät tärkeimmän asiakkaansa.
Tässä on kyseessä Rooman ja Firenzen välinen valtapoliittinen taistelu, missä Firenze edustaa nimenomaan Medicien suku. Ja toisaalta on sanottu myös, että Firenzen verotus myös sorsi joitain ylhäisiä sukuja, jotka eivät kuuluneet Medicien piiriin, ja tästä katkeroituneena heidän oli sitten halukkuutta salaliittoon.
Paavi ja hänen veljenpoikansa Girolamo Riario halusivat Mediceistä eroon. Patsit puolestaan näkivät tilaisuuden nousta itse Firenzen johtajiksi. Paavi sanoi, ettei halunnut Lorenzo ja Giuliano Medicin murhaamista, mutta salaliittolaiset tulkitsivat, että tämä todellisuudessa hyväksyi hankkeen.
Ongelmana oli vielä se, että veljeksiä oli kaksi, Lorenzo ja Giuliano. Ja toki jos Lorenzo oltaisiin murhattu, niin välittömästi Giuliano olisi astunut hänen tilalleen, eli piti saada molemmat hengiltä yhtä aikaa. Näiden salaliittolaisten piti Firenzessä valmistella veljesten murha samalla, kun sitten sotilat odottaa valtion rajoilla sitä tietoa murhasta, että he voisivat tulla rajan yli. Sota-asiantuntijaksi hankittiin abruzzolainen kapteeni Giovan Battista da Montesecco, vanha palkkasoturi. Ja hän oli aluksi hyvin epäileväinen tämän projektin suhteen, mutta sitten kuuleman mukaan paavi puhui hänet ympäri osallistumaan tähän. Alun perin oli tarkoitus, että tämä palkkasoturi Montesecco hoitelee Lorenzon ja muut salaliittolaiset tappavat samaan aikaan Giulianon, mutta sitten viime hetkillä Montesecco kieltäytyi tästä tehtävästä vedoten oman tunnon syihin. Hän ei halunnut tehdä kirkossa murhatyötä. Montesecon tilalle rekrytoitiin nopeasti kaksi paikallista pappia, joiden piti toteuttaa Lorenzon murha, mutta heillä ei ollut kokemusta aseen käsittelystä.
Kun molemmat veljekset olivat vihdoin saapuneet messuun, salaliittolaiset kävivät heidän kimppuunsa. Francesco Pacci ja toinen salaliittolainen surmasivat Giulianon verisesti kirkon lattialla. Mutta kaaoksessa Lorenzon murhaajat sähläsivät ja hänen onnistui paeta. Salaliitto alkoi murentua. Yhtä aikaa kirkon tapahtumien aikaan toiset salaliittolaiset yrittivät ottaa Firenzen hallintopalatsin haltuun, mutta hekin epäonnistuivat.
Ja samaan aikaan patsit menivät piazzalle huutamaan iskulauseita Medicejä vastaan, mutta hyvin nopeasti kävi ilmi, että kukaan ei tue heitä, eli kansantuki oli edelleen Medicien puolella, jolloin sitten patsit hyvin nopeasti pakenivat ja myös muut salaliittolaiset pakenivat Firenzestä. Suurin osa heistä jäi kiinni, muun muassa myös tämä palkkasturipäällikkö Montesecco jäi kiinni. Hänet mestattiin miekalla. Monet heistä hirtettiin Palazzo Vecchion seinämille. Ja näistä hirtetyistä salaliittolaisistahan on säilynyt paljon taideteoksia. Kuuluisimpia lienee Botticellin piirrokset ja myös Leonardolta on säilynyt pari piirrosta hirtetyistä salaliittolaisista.
Eli heidät hirtettiin siihen Firenzen hallintopalatsin
parkkeen. Heidät hirtettiin ja ruumit jätettiin roikkumaan hallintopalatsin seinää vasten niin, että kaikki kansa näki, kuinka käy salaliittolaisille, jotka nousee Medicejä vastaan.
Nämä salaliittolaisiahan todellakin sitten jahdattiin ja heitä jahdattiin aika kaukaakin.
Kyllä, heitä pakeni ympäri Välimeren piirin ja ilmeisesti Konstantinopolissa asti oli sitten etäisimmät. Ja Medicelle oli tärkeää saada heidät kiinni, koska se oli keskeinen tapa osoittaa valtaa. Näinhän on aina toimittu. Tämä on keskeinen osa suurvaltojen politiikkaa. Tässä tulee etäinen paralleeli mieleen, tulee vaikka tämä Osama Bin Ladenin murha. Eli suurvallan täytyy osoittaa, että hän se ei jätä rikosta kostamatta.
Paavi ei kuitenkaan antanut periksi, vaan julisti Firenzen ja koko Toskanan kirkon kiroukseen. Sekään ei vielä saanut Firenzeä taipumaan, Toskanan piispat jopa kylmäverisesti julistivat itse paavin kirkon kiroukseen. Mutta toinen uhka oli paljon pahempi. Paavi julisti Firenzelle sodan ja sai myös Napolin kuninkaan mukaan Firenzen vastaiseen liittokuntaan.
Napoli oli Keski- ja Etelä-Italian suurin sotilaallinen voima tuohon aikaan. Se oli suuri ja vauras kuningaskunta, jolla oli varsin suuri armeija ja Firenze olisi ollut kyllä hätää kärsimässä avoimessa sodassa Napolia vastaan.
Napolin armeija uhkasi tasavallan olemassaoloa. Silloin Lorenzo lähti yllättäen itse laivalla kohti Napolia. Hän kirjoitti Firenzeä muodollisesti johtavalle Signoria-neuvostolle kirjeen, joka luettiin hänen lähdettyään.
Olen päättänyt purjehtia Napoliin. Uskoen, että minä olen se henkilö, jota vastaan vihollistemme toimet ovat suunnattu. Kenties, kun toimitan itseni heidän käsinsä, saavuttavat muut kansalaisemme rauhan.
Signorian jäsenet puhkasivat kyyneliin kuultuaan Lorenzon urheasta teosta. Tosiasiassa Lorenzo oli jo aiemmin ollut salaa kirjeenvaihdossa Napolin hovin kanssa ja hän tiesi, että hänet otettaisiin Napolissa vastaan. Siellä hän käytti kaiken viehätysvoimansa ja tähtitieteellisen summan rahaa lahjoihin ja lahjuksiin ja sai Napolin hylkäämään paavin ja tekemään rauhan Firenzen kanssa. Kotiin palannutta Lorenzoa juhlittiin kaupungin pelastajana. Horisontissa oli kuitenkin tummia pilviä. Meditsien ja koko Firenzen taloustilanne oli heikko, ja vuonna 1492 Lorenzo kuoli.
Eli Lorenzo kuolee, ja tämä hovin taiteilijapiiri lakkaa olemasta. Ja tavallaan Lorenzon mukana katoaa myös joku tällainen Medicien aura, ja sen mukana myös itse asiassa kansan suosio. Eli kansan suosio oli perustunut loppuaikoina pitkälti Lorenzon henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja hänen kykyynsä puhutella ihmisiä ja tehdä vaikutus. Ja hänen jälkeläisillään sama kykyä enää ei ollut. Ja Medicien tilanne alkoi tässä vaiheessa olla aika huono. Ja kuten usein levottomina aikoina, niin silloin uudet radikaalitkin ajatukset saavat sijaa. Ja Firenzessä vaikutti siihen aikaan dominikaanimunkki Girolamo Savonarola, joka oli tällainen hyvin tulisieluinen saarnaaja, joka vastusti maisia turhuuksia, ylellistä elämää ja saarnasi paljon näitä rikkaita kauppiassukuja, pankkirisukuja vastaan ja etenkin Medicejä vastaan.
Lorenzon kuoleman jälkeen saarnaaja Savonarola mullisti Firenzen täydellisesti. Maailmanlopun ennustuksia esittänyt ja katumusta vaatinut saarnaaja sai valtavasti kannattajia. Lopulta vuonna 1494 Medicit karkoitettiin Firenzestä ja Savonarolasta tuli kaupungin tosiasiallinen johtaja. Firenzessä alettiin polttaa taidetta.
Ja hän todellakin pyrki laittamaan lopun tälle Firenzen taiteelliselle kukoistukselle, että päästyään eroon Mediceistä, niin Firenzessä hän pantiin pystyyn tällaisia turhuuksien rovioita, eli arvotavaroita ja taideteoksia poltettiin julkisilla kokoilla satamäärin. Ja on hyvin dramaattista kuvitella, että kaupunki, joka oli ollut 100 vuoden ajan Euroopan taiteen keskus, jolla oli kerääntynyt suurimmat, merkittävimmät taideteokset, eli sitten kansalaiset vapaaehtoisesti polttavat niitä itse. Eli tässä on todella merkittävästä muutoksesta kyse.
Voiko siinä nähdä jonkunnäköistä vastaiskua sille ajatukselle, joka oli tässä renessanssihumanismissa, että ihminen nostettiin keskiöön eikä Jumala? Onko tässä niin kuin tullut jokunnäköinen vastaisku sille, tässä, miksi se Firenzessä nousee tämmöinen sitten saaraaja suureen menestykseen?
No ainakin Savonarola pyrki siihen, eli hän nimenomaan saarnasi tällaista myös hybristä vastaan, sitä, että ihminen ei saanut kohottaa itseään liian korkealle ja pyrki siihen keskiaikaisen vaativattomuuden ideaaliin. Kyllä ilman muuta tuossa voidaan nähdä semmoisen ehkä kollektiivisen katumusrituaalin piirteitä, kun on ensin eletty pitkään siinä ajatuksessa, että tämä ihmisen aseman ylistys ja taiteilla, arjen vuoraaminen taiteilla on tavallaan elämän päämäärä. Ja sitten kun asiat menee huonosti, niin todetaan, että olemme tehneet aiemmin jotain väärin, nyt meidän täytyy osoittaa katumusta.
Lopulta firenzeläiset kääntyivät Savonarolaa vastaan. Hänet poltettiin roviolla samalla paikalla, jossa hieman aiemmin oli poltettu kirjoja ja taideteoksia. Medicit olivat kuitenkin edelleen maanpaossa, Lorenzon esikoispoika kuoli ja rahat olivat vähissä. Mutta Medicit eivät suinkaan olleet vielä sanoneet viimeistä sanansa, ja heillä oli salainen ase. Lorenzo oli vuosia aiemmin onnistunut nostamaan toisen poikansa Giovannin kardinaaliksi, tämän ollessa vain 16-vuotias.
Ja vaikutusvallallaan ja rahoillaan Lorenzo hankki tosiaan pojalleen Giovannille jo hyvin nuorena kardinaalin aseman, ja Giovanni teki sitten pitkän ja voi sanoa varsin menestyksekkään uran kirkon organisaatiossa.
Niin, hän nousee sitten paaviksi.
Kyllä, hänestä tulee paavi Leo X, ja hän on yksi näitä merkittävimpiä täysrenesanssin ajan paaveja.
Medicit olivat rahoittaneet paaveja ja välillä sotineetkin paaveja vastaan, mutta nyt heillä oli oma paavi. Historia muistaa Leo X varsin häikäilemättömänä ja pahamaineisena paavina, mutta hän onnistui palauttamaan sukunsa eli Medicit takaisin valtaan Firenzessä. Ja vuonna 1532
Toskanasta muodostettiin ensin herttuakunta ja myöhemmin suurherttuakunta. Sitä hallitsivat Medicit.
Ja nyt sitten Medicit ovat lopultakin avoimesti aatelissuku ja ruhtinassuku, joka hallitsee ruhtinaskuntaa. Ja tätä vaihetta kestää lähtulukoon parisataa vuotta vielä Firenzessä. Eli Medicit on hyvin vaikutusvaltainen suku ainakin koko 1500-luvun ajan. Muun muassa kaksi Ranskan kuningattarista tulee suoraan Medicin huoneesta. Ja jotenkin Katarina de Medici on hyvin tämmöinen merkittävä ja tunnettu kuningatar Ranskassa.
Medicejä naidaan moneen muuhunkin kuningashuoneeseen. Mutta tämä oli tarina renesanssin kummisedistä. Jääköön myöhempiä Medicien kuninkaallisten suurherttuiden ja paavien monimutkainen historia toiseen tarinaan. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Jos historia ja tiede kiinnostaa, tilaa uutiskirjeemme sähköpostiisi Yle Tunnuksen viestiasetusten kautta. Niin saat tietoa uusimmista ohjelmistamme ja muista sisällöistä.
Olen Raimo Tyykiluoto ja toimitan Vakojat-podcastia. Jos syntien paratiisi olisi olemassa, se olisi täynnä vakoja. Kun ammattina on petos, petät ystäväsi, ehkä jopa maasi. Olet ei kukaan, ei kenenkään maalla. Näin totesi aikoinaan brittiläinen kirjailija John le Carré, joka oli oikealta nimeltään David John Moore Cromwell ja taustaltaan vakoja. Kuuntele Yle Areenasta hänen ja monen muun vakojan tarina. Vakojat-podcastissani asiantuntijana on toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen.